Por polaj studentoj finiĝis la feria periodo. La 2 de oktobro tradicie en la altlernejoj okazis la solenaj inaŭguroj de la akademia jaro. La nuna studojaro pasos sub la signo de la reformo de la supera instrusistemo. Jaroslav Govin, vicĉefministro kaj ministro por la scienco kaj supera eduksistemo, prezentis la projekton de nova leĝo fine de septembro. Aktuale daŭras la etapo de sociaj kaj interministeriaj konsultoj. Konforme al la projekto ŝanĝiĝos la maniero elekti rektorojn, la altlernejoj akiros pli grandan aŭtonomion. Sed devos samtempe prepari novajn statutojn kaj nomumi altlernejajn konsiliojn. Ŝanĝiĝos ankaŭ la maniero akiri la sciencajn gradojn. Laŭplane la nova leĝo pri altlernejoj ekvalidus ekde la venonta akademia jaro.